Yet.
Dobré odpoledne, abych se nejdříve rád pomodlil. Pane Bože svatý, děkuji ti za to, že ses nám dal poznat. Děkuji ti za to, že ať jsme byli od tebe odděleni, ty ses k nám sklonil svou nevýslovnou milostí a zachránil si nás před tím, co jsme si zasloužili. Pane Bože, děkuji za tvé slovo a děkuji ti, že si nás všímáš, že se o nás zajímáš a že s námi pracuješ. Děkuji ti, že když přicházíme na rozcestí života, takže ty nám dáváš pevné vedení. Ty nám dáváš pevné vedení skrze písmo a když přijdeme na nějakou křižovatku, máme v písmu ukazatel, který nám ukazuje tu správnou cestu a zároveň, když přijdeme na křižovatku, která třeba je něčím specifická, co v písmu na první pohled není zřejmé, tak ani v téhle situaci nás nenecháváš na pospas vlastnímu rozhodnutí. Tak pane, se modlím za to, aby na každé téhle křižovatce jsme dali přednost tvojí cestě, ať je to cesta zjevená skrze písmo, nebo přímo od tebe, ať nikdy při takovémhle rozhodování na křižovatce nemá místo naše své vole. Amen. Představte si, že by vás někdo přenesl zhruba o 150 let zpátky a vy kdybyste ráno vstali, tak místo toho, abyste přišli do vytopené koupelny, vyhřáté koupelny, tak by vás čekala cesta přes dvoreček do vymrzlé boudičky se srdíčkem na dveřích a potom byste museli obstarat hospodářství a připravit děti do školy, aby do té školy třeba šli 5 kilometrů pěšky. Nebylo by to asi jednoduché, neměli byste elektřinu, ledničku, pračku, telefon. Ale na druhou stranu, i kdybyste vzali nějakého sedláka z téhle z té doby a dali ho do doby dnešní, tak by taky zřejmě se necítil úplně dobře, protože on je třeba zvyklý být každý den venku, na poli, v lese, dělat svoji práci a vy byste ho zavřeli do paneláku anebo na to pole, které obhospodařuje a zušlechťuje řadu let a dělali to před ním i jeho předci, byste mu třeba nastavili panely sluneční elektrárny a tak by se taky necítil úplně dobře. A nemusíme cestovat ani časem. Jeden můj kolega byl letos na dovolené v Indii a to je úplně jiný svět než ten náš, na jaký jsme zvyklí tady ve střední Evropě. Třeba vykládal, že tam není striktně zvykem jezdit po dálnici jenom v tom určeném směru, ale v řadě případů se tam setkáte s ježděním po dálnici v protisměru. A kdyby český řidič přišel do téhle z té džungle, asi by to pro ně bylo hodně nepříjemné, ale pro toho Inda by to třeba bylo hodně nepříjemné i u nás, kdyby v tom protisměru nemohl jezdit. Zkrátka, když jsme vytrženi z nějakého prostředí, které nám je vlastní a do kterého nějakým způsobem patříme, tak je to v řadě ohledů těžké. Před nějakým časem, nevím, jestli si vzpomenete, měl Ota kázání o tom, že ten, kdo přijal Pána Ježíše Krista, obrátil se, tak je vlastně příslušníkem Božího království. A ono by se mohlo zdát, že to Boží království je něco jako, co přijde, až skončí tenhle ten náš pozemský běh, ale není tomu tak, když se podíváme do Matouše, 6. kapitola, 19. až 20. verš, tak se tam píše. Pardon, to jsem se překouk, omlouvám se. Lukáš 17, 20 až 21. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. No, vypadá to tak, že v podstatě vstoupíme-li do Božího království, tak se to týká už i tohohle z toho našeho pozemského života. A na téhle z té zemi jakoby existovaly vedle sebe dva světy. nebo dvě země, dvě území. Území pána tohoto světa a boží království. A tyhle ty světy jsou těsně vedle sebe na téhle té naší zemi a my se pohybujeme v podstatě na území, kde oba tyhle ty světy působí. A jsme-li občané božího království, jak o tom kázal tehdy Ota, tak potom bychom se měli vyvarovat tomu, abychom žili tak, jak žije tenhle ten pozemský svět a písmo nás k tomu na řadě míst vybízí. Jenom tak namátkou v Jakubovi, 4. kapitola, 4. verš. Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem, nebo 1. Petrův 2.11. Milovaní v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Nebo 1. Janův 2.15. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. A nebo Efeským 4.22 až 24. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblecte nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. To jsou všechno verše, které nám dávají důrazně najevo, že ač je ten pozemský svět tak blízko nás, tak my máme žít občanství světa jiného. Mohl by si někdo říct, že vás tady teďka budu nabádat k tomu, abyste vyhledávali ve svém životě konflikty, ale to rozhodně tak není. Naopak, když se podíváme zase do písma, tak tam vlastně, co se týče vztahu k našemu okolí, je psáno třeba v Římanům 12.18. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. A nebo 1. Petrův. Zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. To znamená, vůbec tady nejde o nějaký konflikt, ale spíše o příklad a nebo výzvu k následování. Mně se hrozně moc líbí ten příběh, nebo ta historie o tom, jak přišli farizeové za pánem Ježíšem a přivedli sebou tu hříšnou ženu a doráželi na něj, aby rozhodl, má-li se ta žena kamenovat nebo nemá. A už ti farizeové byli připraveni, že ať by Ježíš odpověděl ano či ne, tak by v podstatě chtěli proti němu nějak svědčit. A v tom se projevila úžasná boží moudrost, jak Ježíš odpověděl, kdo si bez hříchu hoď první kamenem. A co následovalo? Ty farizeové odešli vlastně zahambeni. Cítili, že prohráli. A já si myslím, že tohle je takový učebnicový příklad toho, jak bychom my měli vystupovat vůči světu. Ne v konfliktu, ale spíš třeba v tom nastavit mu zrcadlo anebo ukázat vlastní příklad. Máme-li se bavit o tom, jak vystupovat jako občané Božího království na téhle pozemské pouti, tak bychom určitě dokázali vyjmenovat spoustu atributů takového občanství. Co to vlastně znamená žít v tomhle cizím území tím životem Božího království? Určitě byste všichni souhlasili, když bych říkal, že nemáme krást, nemáme smilnit, nemáme zabíjet, máme se modlit, máme číst písmo, máme chodit do společenství. To jsou takové naprosto zjevné a jasné atributy a pakliže by chtěl vybočit někdo z téhle z té cesty, tak by bylo evidentní, že je to v podstatě jeho svévole. Je evidentní, že by to bylo jeho vlastní rozhodnutí, které by udělal s vědomím, že jde proti Bohu. Ale pak tu jsou ještě další, možná ne tak nápadné oblasti, kde v podstatě můžeme začít scházet z té správné cesty pod vlivem tohohle z toho pozemského světa, aniž si to pořádně vlastně sami uvědomujeme. A jsem přesvědčen o tom, že právě taková ta nenápadnost, takové to každodenní působení světa, to je to nejnebezpečnější, co na tom je, že totiž člověk může scházet postupně z té boží cesty, aniž o tom ví. Jistě i těchhle z těch oblastí méně nápadných, které jsou určitou nástrahou pro nás, kteří žijeme jakožto občané Božího království, ale ještě na téhle z té zemi, by se dalo vyjmenovat zase spousta. Do jednoho kázání by se to určitě nevešlo. Takže já bych v dnešním kázání chtěl postihnout částečně alespoň zhruba tři takovéhle oblasti, kde bych chtěl právě upozornit na to, co nám hrozí pod vlivem tohohle z toho světa a co přitom nemusí být zdaleka vždycky tak zjevné. Tak ta oblast první. Začneme citátem z písma. Je to Matouš 6. kapitola 19. až 20. verš. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. No, jistě naprosto známé verše a to, co se tam praví, není pro vás, pro nikoho z vás nějakým překvapením. A teďka bych přečetl asi dvě věty z úplně jiného zdroje. To je věstník městského úřadu ve městě, kde žiju. A tam píše jedna úřednice toho městského úřadu. Peněz není nikdy dost. To platí pro domácnosti, podniky, neziskové organizace, státní rozpočet a samozřejmě i pro města. Já mám pocit, že kdybychom si tenhle ten text, tyhle ty dvě větičky nedali vedle toho citátu z písma, že by to člověku jen tak prošumělo hlavou a ani by ho třeba nenapadlo se nad těmi slovy zamyslet. Ale když si to dáme takhle přímo vedle ten citát z Matoušova evangelia, tak tady cítím hrozně veliký rozpor. My totiž žijeme v takové dost specifické době z hlediska historie a zřejmě i z hlediska regionu. Zřejmě nikdy nežila lidská společnost v takovém materiálním blahobytu, jako žije dneska. A zřejmě nikdy nebylo v lidské společnosti tak málo víry nebo řekněme vědomí v Boha, anebo řekněme alespoň nějakého vědomí vyššího jsoucna, kterému se budeme zodpovídat z toho, jak žijeme jako dneska. Nevím, jestli jste někdy slyšeli termín homo economicus. Je to... Ekonomové takhle označují někdy člověka dnešní doby, který v podstatě převádí všechny své priority a všechno své rozhodování na jakousi matematickou kalkulaci. Já jsem říkal, že zřejmě nikdy jako dnes nebylo tak málo víry a vědomí Boha. Ale jestliže se vytratilo něco, co bylo dřív, tak to neznamená, že tam vznikne vákuum, ale je přirozené, že ten uvolněný prostor se něčím začne zaplňovat. A to, čím dnešní svět zaplňuje ten uvolněný prostor, jsou jiné hodnoty, hodnoty, které už jsou poměrně daleko od Boha. A řekl bych, že takový všeobecně přijímaný trend je trend určité vlastně hmotné nebo ekonomické nebo materiální prosperity. Nikoho vás asi nepřekvapí, když vám v televizi řeknou, že je nutný neustálý ekonomický růst a jakmile začne ta ekonomika růst trošku pomaleji, tak už to vypadá, že je to hrozný průšvih. Já když jsem se nad těmito trendy a nad těmito myšlenkami tak nějak pozastavil, tak mi to přišlo takové divné. Neustálý růst, neustálá honba, neustálé kvaltování. A kde je smysl? Možná jsme se dostali teďka už trošku do oblasti ekonomie a právě byste mohli namítnout, že já nejsem ekonom, takže bych tady o tom neměl ani kázat. Já bych si v tuhle chviličku vzal tedy na pomoc profesionála a já bych vám přečetl několik odstavců z knihy pana Tomáše Sedláčka, která se jmenuje Ekonomie dobra a zla. Ten pán je jedním z členů Národní ekonomické rady vlády a zároveň je to obrácený člověk, takže je důvod těm slovům důvěřovat. Z objektivních hledisek žijeme ve šťastné době a na dobré straně země koule. Máme velký výběr všeho a máme mnohem víc peněz, než je třeba k uspokojení existenčních potřeb. Naše rozpočtové omezení se v mnoha oblastech posunulo tak, že nás už vlastně neomezuje. Ke štěstí to ale nestačí. I kdybychom pomyslný bod štěstí nalezli, umíme v něm spočinout a neplahočit se zas dál? Jak takový bod vlastně poznáme? A nejsme na něm právě teď? Zdá se totiž, že jsou dva způsoby, jak být konzumně šťastný. Neustále spotřebu eskalovat, anebo si uvědomit, že máme dostatek. Jediné, čeho máme nedostatek, je nedostatek samotný. Možná jsme si mysleli, a zní to skutečně intuitivně, že čím víc toho budeme mít, tím méně toho budeme potřebovat. Čím více věcí přechází z množiny potřebuji mít do množiny mám, tím více by se množina potřebuji mít měla zmenšovat. Mysleli jsme si, že spotřeba povede k saturaci nasycení našich potřeb. Opak se ukázal být pravdou. Čím více toho máme, tím více toho potřebujeme. Stačí jen porovnat, co všechno jsme nepotřebovali před 20 lety a co vše objektivně potřebujeme dnes. Ačkoliv bohatý by měl mít méně nenaplněných potřeb než chudý, skutečnost se vyvíjí zcela opačně. Zatímco podstatná část světa hladoví, problémem naší civilizace je, jak se najíst a přitom se nenajíst. Vymýšlíme odtučněnou smetanu, máslo bez másla, odstraňujeme ze svých pokrmů tu nejvýživnější část a to jenom kvůli tomu, abychom mohli zběsile a donekonečna jíst. Proč neumíme být ve svém přebytku přiměření? Čím více toho máme, tím více toho chceme, jako by spotřeba byla drogou. Proč si neumíme místo koňské dávky odtučněné smetany dát pár kapek smetany pravé, tučné? Víte, se vztahem Boha k materiálnímu bohatství je to takové zvláštní. Když se podíváme na Nový zákon, tak je pravda, že Nový zákon o boháčích a materiálním bohatství vůbec nemluví nijak lichotivě. Třeba připomenu z Matoušova evangelia ten příběh s bohatým mladým mužem. Ježíš po rozhovoru s tím mladým mužem říká učedníkům: znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Na druhé straně, když se ale podíváme do Starého zákona, tam se často můžeme setkat s tím, že materiální bohatství je symbolem požehnání, je symbolem Boží přízně. Ale určitý rozpor najdeme na některých místech Bible úplně těsně vedle sebe. Podívejme se do přísloví, třeba přísloví 10.15. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, chudoba nuzných je jejich skázou. A snad jen o dvě stránky dále, přísloví 11.28. Kdo doufá ve své bohatství padne, kdežto spravedliví budou rašit jako listí. Jak to tedy je? Přeci tak nějak cítíme, že když někdo poctivě pracuje a zabezpečí tím vlastní rodině vyšší standard, na tom přece není až tak nic špatného. Proč se Bible tak často opírá do toho materiálního bohatství, ale na druhou stranu mnohdy právě toto je symbolem Božího požehnání? Vysvětlení je úplně jediné. Pro Boha velikost našeho materiálního bohatství vůbec není důležitá, vůbec není relevantní. Jde tam o úplně něco jiného. A klíč k řešení tohohle z toho zdánlivého rozporu musíme hledat zase jenom v Bibli. Já bych tady přečetl teďka z Matouše 6. kapitoly 24. verš. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. A klíč k tomuhle tomu zdánlivému rozporu jsem přesvědčen, že je v tom slově sloužit. Bohu jde v první řadě o vztah. Pro Boha není důležité, jak bohatí jsme materiálně, ale pro Boha je důležité, jaký máme vztah k němu a jaký máme vztah k tomu materiálnímu majetku. Špatné je, když se z prostředku stane cíl. Špatné je, když majetku začneme otročit, když se z něho stane modla, když se stane drogou a když přestane být dobrým sluhou, ale začne být zlým pánem. A tak si můžeme vybrat. Můžeme buď to ukládat poklady pozemské a třeba se stane, že je ani mol Ares nezničí. Ale chtěl bych připomenout zároveň to, co říkal Luboš v minulém kázání. Jestli si vzpomínáte, on tam mluvil o nějakém tom podnikateli, který investoval hodně peněz do nové výrobní linky a pak vlastně se chtěl vyhnout nějakým nekorektním krokům, takže tu linku nemohl vytížit tak, jak by bylo potřeba a ta investice se mu vlastně nezačala navracet tak, jak by potřeboval. A ukázal se tu taková věc, že vlastně to, že šel tou boží cestou, bylo pro něj ekonomicky nevýhodné. Ale uvědomme si, jak píše apoštol Pavel v epištole Timoteovi, že všichni staneme jednou v bodě, kde se ten materiální majetek vůbec nebude počítat. Apoštol Pavel píše v první epištole Timoteovi, že jsme si totiž na tenhle ten svět nic nepřinesli a také si z něho nic nemůžeme odnést. A potom v tomhle tom okamžiku už se budou počítat jenom ty poklady, které jsme si nastřádali v nebi. Tak to byla taková první oblast. Druhá oblast, která možná taky není až tak nápadná, ale je hrozně důležitá, se týká požadavků a nároků, které si třeba tento svět klade, nebo lidi na něm kladou. Mám pocit, že v dnešní době silně převažují nároky a požadavky nad vděkem. Ale když se podíváme do písma, tak třeba v Efeským 5.20 se píše: vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Písmo nás vybízí ke vděku a je krásné děkovat Hospodinu. Vždycky je za co děkovat Hospodinu a vždycky je důvod hledat to, za co bychom mu měli Bohu děkovat. Já jsem měl tu velikou milost, že děkování bylo možná jedním z momentů, které mě k Pánu přivedly. Já jsem totiž v době, kdy jsem se tak nějak obíral tím, jestli ten Bůh je a jestli ten Ježíš opravdu trpěl za mě, tak jsem se dostal do bodu, kdy jsem si řekl, no, nevím vlastně, jestli ten Bůh je a jestli to s tím Ježíšem je pravda. Těžko říct, ale když to tak vezmu, tak mám kde bydlet, mám co jíst, mám hodnou manželku, mám zdraví, docela hodný děti, zdraví nám taky slouží. No, nevím, jestli ten Bůh je, ale kdyby náhodou byl, tak by se slušelo jenom z důvodu takový té lidské slušnosti fakt za to poděkovat. Tak jsem říkal, Pane Bože, já nevím, jestli seš, ale jestli teda seš, tak fakt ti děkuju, protože fakt asi si nemám vůbec na co stěžovat. No a možná i to bylo důvodem k tomu, nebo jedním z důvodů k tomu, že se mi Bohu díky za to nechal poznat blíž. Hledejme příležitosti ke vděku. A u těch příležitostí ke vděku se neupínejme na naše vlastní požadavky, na naše vlastní představy, ale především se upínejme na Boží vůli. Protože ne vždycky musí být Boží vůle s tím, co si vytkneme jako konečný cíl my. Chtěl bych dát takový příklad, třeba často se modlíme za uzdravení, toužíme po uzdravení a upínáme se na ten konečný moment dokonalého uzdravení sebe nebo někoho druhého. Ale určitě je důvodem v téhle té situaci děkovat i za malé změny k lepšímu, děkovat i za malé posuny. A dopadne-li nějaká situace tak, jak dopadne, Zkusme v tom rozklíčovat, zda to je Boží vůle a nepleťme do toho vůli vlastní. Někdy to je docela těžké, ale já jsem teďka nedávno prožil takový zajímavý moment, kdy z hlediska lidského se ta situace v podstatě ještě zakomplikovávala, ale snad se mi v tom podařila rozklíčovat ta Boží vůle, která byla úplně jiná než ty moje představy. Já jsem Bohu hrozně vděčný za to, že mi dal další důvod k tomu mu poděkovat. Tam se stručně jednalo asi o tohle z toho. Já jsem poslední dobou v práci docela dost zatížený a unavený z toho a ze všeho asi nejvíc mi vadí, že se strašně málo vidím se svojí rodinou. A já jsem si říkal, pane Bože, tak tohle je divný. Je to tvoje vůle? Není to tvoje vůle? Prosím tě, ukaž mi nějak, jak jít dál. No a začal jsem si představovat, že třeba přijde někdo a nabídne mi nějaký jiný, lepší zaměstnání a to se pořád nestávalo. A já jsem potom absolvoval u jedné partnerské firmy nějaké jednání, kde jsme odevzdávali zakázku a to jednání bylo úplně strašné. Ta firma nějak vůbec nehleděla na to, co je ve smlouvě a v podstatě kalkulovala s tím, že my se s nima asi soudit nebudeme, takže si můžou klást požadavky, jaké budou potřebovat. A my jsme s tím kolegou z tohohle z toho jednání opravdu jeli jako spráskaný psi, protože těm všem úkolům, co jsme měli mimo tuhle tu zakázku, se přidaly komplikace ještě s touhle s tou zakázkou. A z hlediska takového lidského fakt teda důvody ke chmurám. Nicméně já jsem potom přišel do své práce a nějak jsem pocítil takovou hroznou úlevu, že tam byla přece jenom taková světlejší atmosféra, než co jsme zažili na tom jednání. Prostě takovej hrozný kontrast. A v tu chvíli jakoby přišlo takové potvrzení toho, ne, ty nehledej žádný jiný zaměstnání, tady patříš, tady máš bejt a tady se čiň. A ať z hlediska lidského to bylo vlastně hrozný zakomplikování, tak já jsem to hrozný jednání, který trvalo několik hodin, vnímal od Boha jako takovej možná trošku pohlavek, jako nevymýšlej si, já to takhle chci. A to poznání, že Bůh to takhle chce, to přineslo takovou úlevu, takovej klid a takovej pokoj, že já jsem za tohle praktický v podstatě zakomplikování situace hrozně děkoval. No a tak si můžete vybrat. Buď to si můžete klást požadavky a mít nároky, anebo můžete děkovat. Ale je jistá jedna věc, že nároky a požadavky se vylučují z milostí ve všech souvislostech. Podívejme se ještě na třetí oblast, která se týká takových ne třeba vždycky úplně nápadných rysů nás nebo našeho života jako občanů Božího království v tomhle pozemském světě. Já bych nalistoval 1. Korinským a přečetl bych z 1. kapitoly 18. až 21. a 25. verš. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha, v jeho moudrém díle zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Z těchto veršů vysvítá, že budeme-li žít život občana Božího království už na téhle z té zemi, tak se zřejmě nevyhneme pozornosti našeho okolí. Nevyhneme se tomu, že zřejmě nad náma někdo zakroutí hlavou, nevyhneme se tomu, že se budeme třeba někomu zdát divní. Ano, mám s tím sám zkušenosti. Když jsem svojí dcerce zakázal školní výlet kvůli tomu, že tam byly na tom školním výletě naplánované některé aktivity s určitým nemalým stupněm agresivity, tak se na mě paní třídní profesorka dívala jako na blázna. Dívali se na mě jako na blázna kolegové, kteří se bavili o tom, jak je hrozně výhodné nevstupovat do manželského svazku a žít si jen tak na hromádce. A já jsem říkal, že si myslím, že to dobré není a že manželský slib je velice důležitý. Ale nemusíte propadat chmurám. Žijete-li na téhle z té zemi život občana Božího království, tak mnohdy získáte i mezi lidmi z tohoto světa veliké uznání. Já mám třeba zkušenost, že jestliže se chováte čestně, jestliže jste pravdomluvní, jestliže plníte svoje sliby, tak to dokáže uznat i vaše okolí, dokáže to ocenit a dokážete si s tím získat veliký respekt a autoritu, která je hodná samotného vlastně občana království nejvyššího Boha. No a tak si zase můžete vybrat. Buď to se budete držet takového toho hlavního proudu, buď to budete hledět na to, co o vás míní lidé, co o vás míní okolí, a když budete s tímhle s tím středním proudem a budete poslouchat to, k čemu vás nabádá to okolí, neznalé Boha, k čemu vás nabádá tenhle ten životní styl dnešního světa, tak vám lidé asi budou i plácat po ramenou. Ale vězte, že, jak se praví v přísloví, kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. No a úplně na závěr bych zmínil velice stručně jeden docela asi podstatný a zajímavý atribut, o kterém také mluví písmo, že bychom jej měli mít za vlastní. Pán Ježíš říká, abychom byli jako děti, anebo doslova v Lukášově evangeliu se píše v 18. kapitole 17. verši. Amen, amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. No a já vám můžu říct úplně prakticky, že mám zkušenost, že pozorovat děti a někdy se od nich učit, to dokáže být velice, velice inspirativní. Já jsem měl nedávno takový hrozně hezký zážitek s naší 10letou růženkou. Ona přijela ze skautské výpravy a vypakovávala se a v rámci toho vypakovávání vysypala manželce do hrsti peníze, které jí zbyly. Byly to samé mince a tak tam žena držela takhle v hrsti, byly tam asi 2 50 koruny, nějaké 10 koruny, 20 koruna a pak nějaké ty stříbrné. A já povídám manželce, no když růženka tak hezky hospodařila, tolik peněz jí zbylo, tak by si mohla něco vzít do svojí kasičky z toho, ne? A manželka povídá teda růžence, tak vemeš si z toho něco, vemeš si nějaký peníze, chceš? A růženka se tak podívala, povídá, tak jestli můžu, tak já bych si vzala 5 korunu, protože ta je taková krásně lesklá. A tak já vám přeju, abyste se nikdy nedali zlákat těmi hodnotami, jak je nabízí svět, ale abyste vždycky šli tam, kde je Boží sláva a lesk. Amen.
Našemu pánu sláva, našemu králu.